2 Korin. Rau yu pauli wode pang di Korini in Ruki. Tarkatingi atu. Arono atu. Au paula wode rau nei. Ngan maroito yetu nulono. Aita rau bet aya posolke Yesu Kristi. Le aya ere San Timoti. Yo itarlo numerana pang Yesu yi. In amruam gawa. In be amyawara rau nei. Pang ang ditul tolke maru. Yo kagawa ye barameke Yesu. A kanebe malalamai korin nga. In be pang ditul tolke maru leimot. Yo tinebe nin la nin. Ye tanamai akaya ngan lapaw. Nen liam patarao pang tamara maru. Ye tolmai kiri Yesu Kristi. Bet lori pang a tiida rokmata pang. In be tikawa lo silene kiri pang. Maro in tolke loningi. Arono tol. Iding awle teit maka maro. Yo tolmai kiri Yesu Kristi tamani inene. Yeso, ye in tamaretani. Yo kanakanangan lun munumuri iri tolki. Inbe ye in maro. Yo iloni dile lori ken dokmahata muli. Mulmol, kanakanangan ye keni yo urata mono. Pumbe pang yiranga. Ngan iluni rile lori ken dokma ata mulu. Ngan tina yo iluni rinen nga, le ye dara gao nga leo, la bet iri nga ke bet talondi diere, ye urata mo ni yo pumbe pang yeri nga, a bet nen ngan lori ken dokma ata mulu lapaw. Ngan ke bet talondi nen, ye so krisi solo mo na maisan, le iri yo tae takawa le atu nga, ngan ule ta solo mo na lapaw. Inbe dao ben krisi ikaw luning umay, ye maro nga. Nen leiri nga uli takap luning umay, ye krisi lapaw. Ngan urata mo ni yupumbi pangyam nga, ngan dao ben yupumbi pangyam, ngan lapaw. Ngan la ye kene yu, amsulo mo na yein nga, ngan bet nen, a maro ilo nang, leke bet lumuy kindok maatamulo. Inbe ikaw ang, ay pamulang ye sudok te apyo bet igarungangi. Inbe ye kene yo bet ilunam a lumamikin dok ye in nga ngan bet nen. A amlunang a lumuikin dok maa talapaw. Inbe kakore le tutube a kasulurata mo na tinanga. Le am nga amtara lumam le atunen bet ang nganu le kakore le kamere ye krisi. Ye so lumam galanin, kumata li bet kasulo mo na, dao ben am nga, ngano li kakaplunin dao ben am nga lapaw. Ang di di am nga, ngan am nga lumam bet, ang pamarit lumu, ye urata mo na yupumbi pangyam, ye tanamay e siya nga. Ngan mo na tina, ngan may maili raw to kurana yukiam nga. Li ke bet am tapam, am kuwari li tutubi, a am solo tiap. Nen le ye yam, le am kanamayam, ngan ke bet, am nebe magure mam mulu tiap. Le mol, ye kenetaniin, lumam tar bet, ule am mata. Bung, darirok tiap tinayo nen nga, ngan pumbe pang yam. A bet nen ngan, am taula ye guraniki am tap mam tiap. Bung bet, am taula ye maru, yo guraniki maisan, kebet ipamirit di matenge a timarit muli. Ngan ye in toltani, yo ilunam, a ipamulam ye urata mo na tina, yo kasin leo be iromatamataam nga. Inbe pangdamani, ngan uli ilunam, a ipamulam nen mulo. Ngan amwete nen, yeso, amtara lumam le atu ye nen, bet kumata le kalunam ye patarungu kiang, ngan la bet, ye ilunam, ay pamulam nen likinin leo nga. Ngan bet nen, aril to laluno, ule tuwete lupo na nakiri pang maro. Ye yo ilungo patarungo kiri, ngan lilo na pam, ay ye darok mata pam nga. Pauli palile lalki, ke pangamulo. Arono sangaul, inbe balana ru. Ngan soma yoko, yo am nga lumampo na ye in nen. Sule mot yo amye nga, ngan amto lokala nga ke ditol ke tani, la ami urata ki amye, nga tiap, bon am to dar rokmada yo marulo no pang di tol a ye dar rokmada pang di ye inbe ye ni lonam letina am gaol mam le tu bet ami radi rokmada ngan malangana ye di tol matari le am ngam to dar yo nen in pang di tol limot yo ke taninga inbe ye ken yo am yang tani bi ye inga ngan am to dar tani in dokmata kaye. Ngan betanga tani, in molmol. Ngan nen le lomam yo, uitwete betanga molmol pam, ye dar dokmata yo bet am tonga. Ngan ikata suanga yam. Ngan nen le rau kiam, yo amore pangi, in amore betanga sa, yo bet kakinkat, ngan lumugalanga ye tiap, ngan tiap. Bong ang ngan, o lumugalanga yam dok tiw. Ngan nen li am nga, am tara lumam li atu nen. Bet pang damani nga, ngan uli lumugala nga yam dok. Abet nen ngan, ye kene yo bet, tolma ikiri Yesu, imula isi ye in nga, ngan uli kapeitam, dawa ben yo am nga, am peitang nga. Ngan la, awya tara luk li atu nen, bet ang ngan uli lumudok mga ati yam. Letina awete bet, uli amala matak suang mulu. Longan bet agigang sila kanebe, inbe alupang tanamay Macedonia. Inbe ye kenyo bet amuluke Macedonia, a asiye in nga, nganulesi mataksuang mulu. Inbe kalunaw ye pangakyaw san, yu pang yuriyayi. Ngan ye dari yun neni, in maro le pamedang, ye betangarok maada le paru. Molmol, awya to luk ye pangakyaw. Yo lok kau rada ye intiap. Bung angan kakamatao balay. Bet akarada lok dok tiap la apalili bitang akyaw nen nga. To. To nga gilay. Ato rara ke ril tol ke tani la ato autuk lok lew a awete sorok nen. E. Aw yule amala. Longan bet apalili mulu. Inbe awete nen tiap. Aw yu amala tiap. To. Ngan maroyi maro molmol, le betanga kiyo iweta nga, ngan ito le imot. Le am nga lapaw, ke bet ampale le betanga kiam, amwete pang nen. E, longan bet ampale le mulu, amwete pang nen, tiap, ngan tiap. Yeso, maro na tuni Yesu Krisi, yo Aeselas ye Timoti, amwete bingirok mga taki kataw na yangi, ini pale le lo na tiap. Ngan kumata bet iweta nen, e, Ule a Yesui, ngano ke bet ipalele lono mulu piti a biege. Bong ye in kanakanangan iwete e, le ikin leo. Inbe so le imot, yo maroy pamire betang amirane ye nga, nganitar kanono molmol. Ye urate yo Yesu Krisi yi, le ye in iwete e, ye betang amirane le imot, yo maro iwete kot nga. Ngan ye puno yo neni, in la kanakanangan tawete, Molmol, ye urade Yesu Krisi yi, abet nen ngan taye maro ene, le ilo ede kebet ditol tol tipe iti ye. Ngan maro lai pamiram amyang, ale takore le tamere, ye lore mirane yo tatarupang Krisi. Inbe ye inipotiri, ye urade kiri. Le tarkilang ki ikien nyiri, ben iri nga ye ki ye taunu. Inbe itaramunu silene, ilo lore lapaw. Ngan amunu tani, inule ye iri le lot galanga ye suyo ipamere betanga merane ye bet, ikap peire nga, nganule ikap peire molmol le imot. Le dokot nga, awete betanga molmol ye maru, yo lon galanga ye lok le imot in matana nen. Ye puno yo ale amulu tarrai, amala korin ye tiapin nga, ye so, awi lok bet apaloko ratamono san mulu. Lopo mo tiap. Ngan am nga, oke bet, amdara po mo, amwete pang ye, dari yo bet, ang ngan kataralumu merana pang Krisi yehi, in tiap. Yeso, lumam kalanganin, ang ngan kakurile kamere, ye lumu merana yo kataru, ino. Nen li lumam bet, amyang takawrata gaong. Ngan ye dari yo neni, inule amlo nang, li lumu ponana.